habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha oktoobar waa 15 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobada caawa aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wareysi ku saabsan konton guuradii kasoo wareegatay markii la dilay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid cali shamaar.
cabdirashiid allahu naxariisto 1968 wuxuu oday daraaiiska sigu horey marka xoriyadda la qaatay labada gobolna midoobe waxaa dhacday marka intii baraniseerka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyey dhaqdhaqaaqyadii gobolmadoonka ahaa oo soomaali galbeed n f c jabuuti waxaasoo dhan buu xooga saaray.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan puntland oo sheegtay in ilaa 18 maraakiib oo shisheeye ay si sharci darra ugu kalluumaysanayaan xeebaha soomaaliya usbuucyadii u dambeeyey.
waxaan maanta shir saxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka caddayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay waddamada iiraan iyo bakistaan u badan iyo hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bishii sebteembar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isku dayaya inuu ku cadaadiyo dowladda turkiga inay joojiso duulaanka ay ku qaaday waqooyiga suuriya, gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadaha kurdiyiinta. trump ayaa ku baaqay xabad joojin, islamarkaana sheegay inuu xayiraad kusoo rogayo saraakiil turki ah. sidoo kale madaxweynaha maraykanka ayaa qorsheynaya inuu wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence uu diro dalka turkiga si looga wada hadlo sidii arrintan xal loogu heli lahaa.
rag hubaysan ayaa ugu yaraan 16 qof oo dilay, islamarkaasina qiyaastii dhaawacay 10 kale xaafad yar oo ku taalo waqooyiga bari ee dalka ethoopiya, sida ay booliiska sheegeen isniintii shalay. wararka ayaa waxaa la sheegay in qiyaastii weerarkan uu dhacay 1 duhurnimo oo sabtidii xaafad la yiraahdo obna ee degmada afambo ee gobolka waqooyi bari ee cafarna uu ka dhacay, mid ka mida weeraradii ugu dhimashada badnaa ayuu ahaa ee gobolka ka dhaca. isbitaalka guud ee deegaankaasi ayaa waxaa la geeyey sida la sheegay 28 qof oo dhaawacyo kala gedisan ay soo gaareen, oo isugu jira rasaas iyo sidoo kaleeto qaraxyo, sida madaxa isbitaalka Dubni ee gobolkaasi cafarta maxamed xasan uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. haweeney lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa ku weysay sidoo kaleeto seegeeda iyo wiilkeeda oo 4 bilood jir ahaa. ethoopiya ayaa waxaa isbedelo siyaasadeed iyo dhaqaaleba uu hormuud u yahay wasaaraha xilligan talada haya abi axmed uu ka dhacay, oo talada uu kula wareegay 2018 kadib markii 3 sano oo ay socdeen dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhan ahaa dowladda uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii iscasilay ee hela Mariam Desalegn. abi oo 43 sano jira ayaa jimcihii ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka sababo la xiriira kadib markii dadaallo uu ku sameeyey soo afjarista colaadii Ethiopia muddada fog kala dhexisay dalka Eritrea. hase yeeshee isbeddelkiisa ayaa waxa uu bilaabmay abi iyadoo sidoo kaleetana ee dhiirigelisay hogaamiyo goboleedyeed awood badan leh, waxayna sare u qaaday xiisadda ka dhexisa qoomiyadaha dalkaasi Ethiopia.
mid ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ee madaxweyne trump u qaabilsanayd arrimaha yurub iyo ruushka ayaa isniintii shalay hortegtay kongareska maraykanka. fiona hill ayaa sheegtay inay aad uga soo horjeeday in la eriyo safiirkii maraykanka u fadhiday ukraine maria yovanovich. sidoo kale fiona hill ayaa waxay sheegtay in la taliyihii hore ee amniga qaranka john bolton uu iyada ka codsaday in qareennada aqalka cad ay kala hadasho walaaca ay ka qabto cadaadiska uu madaxweyne trump ku hayay dowladda ukraine si ay u dabagasho biden oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadaad ee xisbiga dimuqraadiga. fadhiga ay Fiona Hill la yeelatay Kongareska ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin, laakiin dad goobjoogayaal ah ayaa si hoose wararka ugu soo gudbiyay wargeysyada New York Times iyo Washington Post iyo wakaaladda wararka ee AP.
qaramada midoobay ayaa baaritaan ay sameysay waxay ku heshay in weeraradii ay kooxda islaamiyiinta ah ka geysteen dhowaantan doorashadii afghanistan inay sababtay waxyeelo soo gaartay 460 qof oo 85 ka mid ah ay dhimasho tahay, qaarkoodna dhaawacyo ay yihiin. waxaa qaramada midoobay warka ay soo saartay ee ku sheegtay in arintani dhimashada 80 qof in ka badan oo dad rayid ah, islamarkaasina dhaawaca 200 oo kaleeto ay geysteen kooxda Taalibaan bishii September 28-keedii markaasi uu socotay doorasho. Kooxda muqaamada sameynaysa ee dalkaasi Afghanistan ayaa waxa ay soo saareen warar digniino ah oo ay ku sheegeen inay joogaan goobaha codbixinta, islamarkaasina ay weerarayaan meel kasta oo ay ka socoto doorasho, iyagoo ay sheegeen sidoo kale inay beegsanayaan askarta ilaalada ka ah goobaha codbixinta ay ka socoto.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso. waxaa uu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin dowlado shisheeye oo ku eedeeyey in xeebaha Puntland ay kalluumeysi sharci darraa ka wadaan. wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso kasoo dirtay.
shirkan jaraa'id oo uu magaalada Boosaaso ku qabtay maantay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, ayuu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin wadamada Iiraan, Hindiya, Pakistaan, kuwaasoo uu sheegay inay ku xadgudbeen xeebaha Puntland isla markaasna ay ku shaqaystaan kalluumeysi sharci darro ah.
waxaan maanta shir saxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka caddayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay wadamada Iiraan iyo Pakistan u badan iyo Hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bishii September. meel ay tegi karaanna ma leh, meel kastoo isdhahaan kalluunka geesta waa oo takad ah waa lagu qabanayaa oo wadamadu wada shaqayn bay leeyihiin.
wasiirka ayaa sheegay in maraakiibtan ay la socdeen dhaqdhaqaaqooda muddana ay ku sugnaayeen xeebaha dalka Yemen, waxaana uu tilmaamay magacyada tiro ka mid ah maraakiibtaas.
maraakiibtan marka hore waxay joogeen badweynta dhinaca Yemen, laakiin hadba waa soo durkayeen dhaqdhaqaaqooda la soconnay. waxaan haynaa magacyadoodii. laba ka mid a waa caadaystayaal, historigoodii baa dib u fiirinay, satelaytka wuu rikoord gareeyaa. waxaan isticmaalnaa AIS-kii teknolojiyadii softwareka ahayd. waa caadaystayaal horey dhowr jeer usoo noqnoqday. dhammaan magacyadoodii waa ku haynaa halkan. waxaan ku haynaa goor dhoweed halka ay joogeen iyo meelaha ay marayeen. waxaan caddaynaynaa Puntland wax shatiya kama haystaan.
wasiirku waxa uu shirka jaraa'id ku sheegay in maamulka Puntland uu bixiyo ruqsado la siiyo maraakiib kalluumeysi oo intooda badan ay wakiilo ka yihiin shaqsiyaad Soomaali ah.
wasaaradda kalluumeysiga ee khayraadka badda sifa sharci ah bay shatiyo u siisaa doomo u badan dad muwaadiniina ay wakiilo ka yihiin ama ay leeyihiin. marka hore waa la koraa, waxaa la eegaa nooca shabaagta kalluumeysiga, qalabka kalluumeysiga isticmaalayaan iyo shabaagta. noocyo mamnuuc ah baa jira oo aynaan marnaba aqbalin habka kalluumeysiga u kalluumeysanayaan. noocyo mamnuuc baa ah baa jira sida bottom trawler oo kale, iyo noocyo kasii halisan oo mamnuuc ah baa jira oo aan la socono. markii la hubiyo oo la eego, kadib baa waxaa la siiyaa 45 cashikeli oo loogu talagalay hal tariib inay ku kalluumeysan karaan. waxaana loo xil saaray inaan khayraadkiina dadkii u ilaalino, dakhlina dalkii soo gelino.
inkastoo ay jiraan maraakiib qalaad oo uu maamulka Puntland ruqsado siiyo, isla markaasna ay wakiilo ka yihiin dad Soomaaliyeed, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay ka muujiyaan kalluumeysatada Puntland kadib markay dhibaato u geystaan agabkooda kalluumeysi. Faadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa Washington. Konton sano Oktoobar 15-keedii 1969 maanta ka hor waa toogasho waxaa lagu dilay nin ilaaladiisa ahaana uu ku dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Allaha u naxariistay, Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Lascaanood. Dilkiisa kadib dhowr cisho waxaa taladii dalka la wareegay ciidamadii milatariga ee uu hogaaminayay, Allaha u naxariistay, Jeneraal Maxamed Siyaad Barre. Haddaba dilka xilligaasi madaxweyne Sharma Arke iyo sida uu ahaa xaalka ayaa wax aan ka wareystay, isla markaasina wax ka weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdi Yuusuf.
Cabdirashiid Allaha u naxariistay 1968 wuxuu noqday barnaamijkii ugu horreeyay marka xorriyadda la qaatay labada gobol ee midoobay. Waxaa dhacday marka intii barnaamijkeedka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyey dardaqaaqyadii gobolwadoonka ahaa oo Soomaali Galbeed, NFD, Jabuuti, waxaasoo dhan buu xoogga saaray oo dadkii isu eero shan Soomaaliya ayuu ku shaqeynayay ma garad
waa garta
hadaa markii la sameeyey lider matran Ethiopia la dagaalamaysay ayaa waxaana soo weeraray Ethiopia 63-64 ma garad awalkeedii. Waxa weeye marka annaga ciidanka iyagu markaa 3,000 nin buu ahaa oo intaanjiyo diyaarad ninaad ahayn Ethiopia kuwana soo weeraray, laakiin shacbiga ciidankii waxa weeye waa la iska difaacay, waa markuu leeyahay gacanna waa ku dagaalamaynaa, gacanna waa ku wadaynaa weye ma garad
waa gartay.
Kolkaas dagaalku waa istaagay, doorashadii waa dhacday, mar labaad baa barnaamijkii lagu soo magacaabay. Waxaa dhacday markaas ayuu wuxuu soo aaday wadamada reer galbeedka ah oo Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo Faransiiska ilaa Germany ilaa Kennedy buu tegey ma garad
waaye waa garta
oo leeyahay ciidan halaba dhiso hubana la siiyo dabadna waa laga diiday ma garad.
Kadib maxaa dhacay marka
United Nations isagoo jooga ayuu Andrei Drom kanika dijiro siiska arrimaha dibadda soo fiidiyo inuu meesha kula kulmay. Arrintii baan uu sheegay uu leeyahay dalkay weer baa lagu hayaa ciidan lama haysano, ciidanka ina noo hubaysaan barna ciidan noo dhistaan waayahay yidhaahdeen Moscow ee wado ragga ii wata ma garad
waa garta
dabadna Moscow tigay isagoo sagaashiisa ciidamada iyo wasiir gaashaan dhigay waxaas wata xeebaha dibadda is baa loo saaray qof ku qortay waxa rabtaan halkaan 20,000 oo ciidan hubkoodii iyo tababarkoodii wuxuudii diyaarad taangi wax walba lagu qoray meeshii ma garad.
Maxaa ka dambeeyay in la dilo dilkiisa? Maxaa ka dambeeyay
Sofidin Yorbo xiriir la sameeyey Fabriyo Tombora Cetaa la seexay, ciidanku ka mid yahay oo musheeye ka mid yihiin waxbarasho ka mid tahay ayuu seexay. Dabadeedna Sofidin iyo doon Soomaaliya si dhawaaday markaas ayuu mataqaanaa ii sheegeen nimanka reer galbeedka ee aada iyo aada uga xumaadeen oo dabagal ku sameeyeen. Kolka 64-doorashadii markay dhacday 64-kii waxaa dhacday galbeedkii barasha waxay saareen madaxweynihii markaa Jilaal Cabdicusub iyo Cabdirashiid inuu soo celiyo ma garad barnaamijkeer kala keen ma garad
waaye.
Marka ayuu Cabdirsaaqa markaa lagu bedelay barnaamijkeer noqday 67-dii doorashadii madaxweynuhu ka qayb galay madaxweynuhu noqday sagaal boqol ma garad
waa gart
dabadeedna ciyaal buu ka dhigay barnaamijkeer ciyaal oo markaas xisbiga SNC shacab dhacayna sanad yihiin baan salaala hadlay baa la yidhi reer galbeed islaam leen baa la yidhi xisbiga ka soo baxay laga hortag Cabdirashiid baa soo bixi doona Cabdirashiid bashee keenayna ciyaal barnaamijkeer ka dhig waxa uu qabsanaynaa asna waa ogolaaday barnaamijku la galay. Markaa kadacdi ciyaal wuxuu ka soo baxay SNC leegad yihiin leegada markuu yihiin markaa kadacay ayuu isna baray arkay sidii howshu guuleystay ciyaal saas u barnaamijkeer ku noqday oo reer galbeed aada u xirmay iyo dowladdu ayay noqotay. Cabdirashiid marka waa maamul sabab dhex xubad amar u baxay madaxweyne degmada Kumale. Kolka maxaa dhacay? Waxaa dhacday waxaa muuqatay shacabiga kacay iyo ciidamada Soomaaliyeed gacanta ku hayaan in ciidanku qabsan doono meesha ugaada reer galbeed. Waxay ku fikireen markaa Cabdirashiid inay meesha ka saaraan dowladdu mataqaanay rag ayada la midkan ciidankana meesha laga bedelo oo rag la keensado ciidanka galbeed ku xiran yar oo aan lahayn waa loogu talagalay
waa garta. Marka ninkii dilkiisa geystay dilka markuu dhacay kadib asna horaa laga dilay, maxaa loo dadajiyey dilkiisa ninkii falka dilka u geystay madaxweynaha markaas?
Taas anigu ma garan, taas ma garankay waa lagu dilay, laakiin ninku wuxuu aboodi gaarkiisi waa serious waa dee ragii wa
ciidamadii waardiyeenaysu ka mid ahaa
ciidamadii waardiyeenaysu mid ahaa booliisku waa aboodi gaarkiisi wa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Yuusuf oo horey u soo noqday ra-iisul wasaare Soomaaliya, isla markaasina mudane muddo ahaa baarlamaanka Soomaaliya ka mid ah. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna igu warramayay kul dhaweeyto.
xarunta akaadimiyadda nabadda iyo horumarinta ee somaliland ayaa maanta kusoo bandhigtay magaalada hargeysa daraasad ku saabsan arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee somaliland. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
gudoomiyaha xarunta akademiyadda nabadda iyo horumarinta somaliland garyaqaan maxamed faarax xirsi ayaa u sheegay v o eda in daraasaddan ay wadeen muddo, isagoo intaasi ku daray in 3,500 dad ka badan ay la kulmeen oo ku sugan gobollada kala duwan ee somaliland.
waxaan wareysannay oo wareysiyaan ka qaadnay dad ka badan 3,500 qof oo gobolladaas oo dhan ku kala nool, annagoo doonaynaa inaanu aragno ogaano aaraada iyo afkaarta kala duwan ee dadka caadiga ah ee reer somaliland.
maxay idinka soo baxay
waxyaabaha dadku aad ay u doonayaan in lagu saleeyo saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada iyo saami qaybsiga kaleba? waxaa ka ah in dadkan la diiwaangeliyo, maaha diiwaangelintii codbixiyaasha, diiwaangelintii waxaa sasas layda in dadku oo dhan isdiiwaangeliya kuraastu ay ku salaysnaato codka dadka. macnihii haddii gobolka awda loo kale ay noqo tirada dadka awda loo kale marka ilaa kaugu yar ilaa kaugu weyn la diiwaangeliyo kama soo qaaday noqoto 800 ay ka qaadato kuraasta wixii markaa wadarta guud ay noqonaysay markaa populationka ama dadka meeshaa ku nooli iyo kuraastu inay siyeeshaan oo dadka diiwaangelin ay kusoo baxdo. taasi waa ta ugu badan 40% dadka aaminsan reer Soomaaliland in diiwaangelin dadka inta diiwaangeliya lagu sameeyo waa arrin loo baahan yahay, waa arrimaha ugu haboon ee lagu kala bixi karay, waa arrimaha nidaamkan maadaama laga gudbay nidaamkii beelaha oo loo gudbay nidaamka asxaabta badeed qumraadyada, nidaamka asxaabta badeed qumraadyada oo doorasho ku salaysan yahay, doorashaduna ay cod ku salaysan tahay, in kuraastuna ay cod ku salaysnaadaan oo codku maaratay ay kusoo baxdo waa arrinta waa halka loo socdo. dadka reer Soomaaliland dhammaantood 100% in ka badan 50% waxay isku waafaqsan yihiin in qaabka maanta uu golaha wakiiladu u fadhiyo ee kuraastu u qaybsan tahay inaanu ahayn qaabkii saxda ahaa ee loo baahnaa ee cadaaladda ku dhisnaa. waa kow taasi mujtamaca reer Soomaaliland uu ka sameeyey gaar ahaan, laakiinse waxaa aad iyo aad ay maaragtay arrintaas u taabatay oo daraasaduna ay soo saartay gobolka Sool iyo gobolka Awdal oo runtii in ka badan 70% ay sheegeen oo dadkooda ay noo sheegeen, daraasaduna ay iclaamisay inaanay u arkayn inay tahay mid maaragtay se iyagu ay u dhigeen mid feera ama mid dheelitiran saami qaybsiga golaha wakiilada maanta jira. labadaa gobol aad iyo aad waxaa kaloo kamida sanaag baryaduna runtii iyaduna saasi leeg. marka cabashooyinka way muuqataa in qaabka maanta kuraasta golaha wakiilada loo qaybsaday iyo qaabka ay u fadhiyeen golo iyo qaabka uu ku salaysan yahay maaratay awoodda dalku ay ku salaysantahay qaybsiga ahay inaanay mujtamaca gaar ahaan labadaa gobol ay runtii aanay waxaa soo raacda markaa maroodi jeex oo hargeysa oo iyaduna u aragtaa in maadaama mujtamaca inta badan halka ay ku nool yihiin inay kuraas inta ka badan ay hesho, halka gobolada kale ay ku kala aragta duweyno intooda badani ay u arkaan xaalada imika taagan iyo kuraas imika taagan inay okay ku yihiin.
geesta kale maxamed faarax xirsi gudoomiyaha akademiyadda nabadda iyo horumarinta somaliland ayaa carabka ku adkeeyey sida ay muhiimka u tahay in mas-uuliyiinta somaliland sida madaxweynaha, shirgudoonka golaha wakiilada iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi aanay ka cararin mas-uuliyiintooda iskuna tuurtuurin balse ay gutaan waajibaadka ka saaran xal u helidda arrinta saami qaybsiga.
eeg, madaxweynuhu iska riixaya, saddexda xisbi qaran way iska riixayaan, golaha wakiiladu awooddii sharci dejintana way iska riixayaan, waxay su-aal lahaataba iyaa go-aan ka gaadhay marka cid kasta oo dalkan loo doortay oo mandate ama awood dastuuriga u siiyey in arrimaha masiiriga ee siyaasadeed ay tani ay ka mid tahay go-aankeedii madax daahiryaale ugu feenaayo da isagu waaba ku dhiiraday oo waxbu keenay tcd marbaa lagu magaranaysaa lagu laakiinse madaxweynihii kale ku xigeysiinaay namu waxba allaaliya wuxuu ka qabtay may jirin. madaxweynaha maantana dee waa looga fadhiyay in arrintaasi laakiinse ma aha arrin madaxweyne keligii go-aan ka gaari kara maaha, waa arrin masiiriya, waa arrin ummadeed, waa arrin gacmo badan u baahan, waa arrin baarlamanku ay tahay inuu waajibkiisa dastuuriga u ka qaato because dastuur wax kastoo dood kastoo timaada iyo wax kastoo lagu heshiiyo xeer buu noqonaya, xeerkana golaha wakiilada golaha guurtida ayaa sameynaya. waa in baarlamanku waajibaadka sharciga ha qaataa, waa in madaxweynuhu uu si odaytinimo leh oo waayeelnimo leh oo as head of state arrintaa u dhexdhexaad uga noqda, dadka isku soo dhaweeya sidii arrintaa xal looga gaari lahaa. arrintaasina saddex meelood ay ka go'daa, waxay ka gooda head of state-ka madaxweynaha, waxay ka gooda saddexda xisbi, waxay ka gooda baarlamanka. intaasiba inay maaragtay ay arrintaasi lafaguran oo waayeelnimo u eegan oo aan la isku tuurtuurin oo aan la odhan maaragtay nin kastaaba mas-uuliyaddiisa aanu ka cararin la mas-uuliyadda dadka saarani ee awoodda gacanta ku haya inay sideeda u abaaraan oo xal rasmi ka gaaraan oo golaha 15-ka shan fadhiyey سينا بتقليا ماشي انتوا قبحوا قولك اللي هو بدلو ايا دراسة دو صوصارت
قدر محمد عكل فيه ويا هرقيسة.
xaafadda isli ee degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi oo Soomaalida badan ay degto magaalada Nairobi halkaasii ayaa adeeg cusub oo dhinaca bangiyada laga furay warbixintan waxa ka soo diray Nairobi wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
horumarka xaafadda isli oo qayb weyn ka ah deegaanka Kamakunji ay ka sameeyayso dhanka ganacsiga ayaa aad u sii kordhaya iyadoo maantana laga furay markii ugu horeysay bangiga Dubai Islamic Bank halkaasii oo laga jeediyay mudnaanta ay isli leedahay maadaama dhowr meelood oo fara ku tirisa bangiga DIB ama Dubai Islamic Bank horey looga soo furay ilaa iyo intii dalka Kenya laga furay bangiga Dubai Islamic Bank muddaha laga joogo laba sanadood ka hor in uu maalgeliyay 43 billion oo shilinka Kenya oo mashaariic kala duwan oo muhiim ah oo ka hirgeliyay xilibaanka laga soo duurtay deegaanka Kamakunji ay ka mid tahay isli Yusuf Xasan Cabdi oo xariga ka jiray laanta cusub ee bangiga Dubai Islamic Bank ayaa ka hadlay mudnaanta gaar ahaaneed ee xafada isli ay ugu fadhida gudaha magaalada Nairobi iyo mashaariicda ilaahay haatan laga hirgeliyay
waa qayb ugu muhiimsan ganacsiga xaafadaha kale ee Nairobi ka socda waa meesha ugu firfircoon xagga lacagta dibaddana waa meelaha waddankan u soo saarta lacagta adag ee dollarka iyo lacagaha shisheeye ee waddanku aad ugu baahan yahay taana waxa ugu wacan jaaliyada xooga weyn ee Soomaaliyeed dibadda joogta oo rasmi maalkeeda iyo dhaqaalaheedii soo gashatay dhaqaalaha isli bangiya fara badan oo kala isli ka furtay xafiisya tartanku sii badanaya laakiin waxay muujinaysaa qiimaha iyo qaayaha dhaqaale ee xaafadda isli iyo qaybta ay ka qaadanayaan jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka degan marka aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayaa Dubai Islamic Bank waxa kale oo leeyahay horumarka isli wuxuu ku dhisan yahay ganacsigaasi xagga dawladda anagu waxaan aad iyo aad isugu taxanujinay sidii loo wanaajin lahaa jidadkeeda jidad waaweyn baa laga dhisay internetko kale isli waa optic fiber korontadu way ku xiran tahay xaafadda oo si caadi ah oo joogta ayay u jirtaa nabadgelyadeeda aad iyo aad bay u fiican tahay tuugadii iyo burcadnimadii beriga hore ta ka jirtay waan ka joojinay xaafadda marka dadka xaafadana way isku duuban yihiin waana ku faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaan shirkadan iyo bangigan cusub ee lagu soo biiray
waxa kale oo isna ka qayb galay gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda isli Ibrahim Xuseen iyo weliba ganacsato kale oo caan ah oo iyagu si weyn u soo dhaweeyay bangiga Dubai Islamic Bank oo ka howlgali doona xaafadda isli Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington maamulka madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa in uu bilowga toddobaadka dambe ay suurtagal tahay inay xayiraad cusub ku soo rogaan dowladda Turkiga xayiraadan ayaa waxay daba socotaa weerarada military ee Turkiga uu ku qaaday gudaha Suuriya Turkiga ayaa howlgal military uga bilowday Mareykanka aan ku celiyay halkaasii waa Turkiga ayaa howlgalka military bilowday kadib markii Mareykanka uu si kadis ah ciidamadiisa ugu baxay waqooyiga Suuriya wariyaha VOA ee aqalka cad Batsi wada Koswara ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaasi soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kolonyo ciidamada Turkiga ah ayaa ka gudubtay xadka Suuriya maalintii Isniintii Turkiga ayaa sheegay in ay diyaarinayaan aag nabadgelyo ah iyadoo oo la durkinayo jabhada Kurdiyiinta ee dhulkaasi maamusha Turkiga ayaa jabhadan u aqoonsan in ay yihiin argagixiso. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xayiraad arintaasi la xidhiidha, sida uu sheegay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Steven Manchin.
Turkey is a full member of NATO and an ally of ours who is now fighting over border issues.
Turkigu waa xubin buuxda oo ka tirsan NATO. Waana mid ka mid ah xulufadeena. Waxaanay dagaal dhinaca xuduudda ah kula jiraan Kurdiyiinta oo Mareykanka ka caawiyay la dagaalanka ISIS. Runtii waa xaalad murugsan, isha ayaanan ku haynaynaa.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si kadis ah u amray in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan Suuriya. Go'aankaasi oo loo arkay inuu yahay mid u ogolaanaya Turkiga in ay fuliyaan weerarkii ay qorsheynayeen.
Siriya waxa uu qorshu ahaa in 300 oo beri oo keliya aan joogno, laakiin waxaan joognay 10 sano. Dagaaladani ma ahan kuwa dhammaada.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa go'aanka madaxweyne Trump cambaariyey iyaga oo ku tilmaamay mid qalalaase abuuraya, islamarkaana cid la dhigaya kurdiyiinta xulifada la ahaa Mareykanka. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkigu uu suurtagal ka dhigayo in Daacish ay dib u soo noolaato. Ku dhowaad boqolaal ka tirsan Daacish ayaa baxsaday arrintaasi oo uu madaxweynaha Mareykanku ku canaantay kurdiyiinta. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka Turkiga iyo Suuriya kadib markii jabhadaha kurdiyiintu ay sheegeen in ay heshiis la galeen ciidamada dowladda ee maamulka Bashar al-Asad si ay uga caawiyaan kahortaga duulaanka ciidamada Turkiga. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in Ruushku uu ka dhursugayo waxa ka soo baxa isudhaca ciidamada Suuriya, Turkiga iyo jabhadda kurdiyiinta, sida uu tilmaamayo Michael Luders oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Ugu
dambeyntii waa iyaga cidda la imaan doonta xal siyaasadeed, sababtoo ah Mareykanka iyo Yurub wax saameyna kuma lahan gobolkaasi.
Kasoko xayiraadda Mareykanka, midowda Yurub ayaa iyaguna ka codsaday dhammaan dalalka xubinta ka ah midowgaasi inaanay hub ka iibin dalka Turkiga.
Warbixintii wariyaha v o ed ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka Betsy Wada Guswara oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahayd.
Haatana dhegeystayaal, waan ku wadana soo nocodka fanaanka Cabdirasaq Gaadco.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Ku
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha iyo arrimaha qaxootiga idinkugu hayno waxaa ka mid ah warbixinaynu ku eegayno macallimiinta haweenka ee qaxootiga ku ah waddanka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga dalkaas. Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinaynu kaga hadlayno nolosha qaar ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo farsameeya agabyo muhiim u ah bulshada. Barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo dabcan kelimaha suugaanta. Gordhow ayaad na dhegaysan doontaan barnaamijkan oo faahfaahsan. Aynu ku horeynaa xerada Kakuma, waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed. Dhinaca waxbarashada, waxaa macallimiin ka ah dumar kooban oo qaxooti ah. Qaarkood waxay wax ku barteen isla xeradaasi oo ay soo galeen iyagoo aad u daayar. Wariyaha V O A Cabdicaziis Barro ayaa warbixintan kaga hadlaya mid ka mid ah nolosha gabdhaha macallimiinta iyo dowrka bulshadu ay kaga jiraan dumarka macallimiinta ah.
Waxa ay bixinaysaa cashar dhinaca sayniska ah oo ay siinaysa mid ka mid ah galaasyada dugsiga sare ee Boorton oo ku yaalla xerada Kakuma. Waa gabar yar oo ku barbaartay xeradan, waxna ku baratay, haddana ah macallimad. Waxay sii leedahay hami fog oo dhinaca horumarka iyo waxbarashada la xiriira. Faaduma Tahliil, iyada oo qoyskooda ay hormuud u tahay hooyadood, ayaa ka soo cararay magaalada Muqdisho sanadkii 2008.
Gabar Soomaaliya barta macallimad, barta biologiga istriga. Kakuma waxaan imaaday markay sanadkii ahayd 2009. Waxaan ahay gabar jirta markaas 9 sano. Waxaan ka bilaabay nolosheeda meeshaan. Aan ku dhameeyay primary-geyga iyo high school-keyga. Waxay la socodligay family-geyga dhan ahayn, hooyaday, walaalahay, walaashay dhammaan ahayn. Taasaa ku imaanay Kakuma.
Tahliil iyo qoyskeeda ma aysan aaminsanayn nolosha qaxootiga ee xeryaha taalla inay tahay mid dhib badan. Laakiin caqabadaha la soo gudboonaaday waxa ay kaga gudbeen samir iyo dulqaad. Maantana waa aqoonyahanad marka laga yimaado qoyskeeda. Bulshada kale ee xerada Kakuma ugu jirta kaalin aad muhiim u ah.
Markaan kasoo tegayna Soomaaliya, ma isdhaheen qaxootiga wuxuu noqon doonaa nolol adag miyaama nolol fiican. Waxba umaan kologeyn, waa iska soo baxnay le ilaa iska tala saaranay xasdaanay mindhaa meel fiican oo Soomaali ka nabad badan inaad noqonayso. Caqibada ugu weyn aan kala kulma daa macalimiin aan nahay waxaa waaye xushmad darro oo ka imaan karta ardada ama waalidiinta amase macalimiinta qaar, ayagoo xushmad oo fiican ku siinayn ama kuu arkaan gabar inaad tahay oo waxbarashada waxba ka aqoon. Jawaabteedu waxaaye waxbarashada waxa waaye waxa dadka u furta wadada weyn. Waxaana jeclaan lahaa inay kusoo kordhaan gabdhaha mise wax baraan dadkooda.
Daud Warsame oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga, qudhiisana ah qaxooti ku nool xerada Kakuma, ayaa waxa uu qiray in gabdhaha sida Faadumo oo kale ah ay nolosha dadka xeradan ku nool ay wax badan ku soo biiriyeen. Waxana uu tilmaamay in hablaha ay hadda door muuqda ka qaadanayaan hirgelinta himilooyin ay leeyihiin qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ku ah xerada Kakuma, oo ay ka mid yihiin tiro badan oo da'yara.
Asantahay Cabdicaziis, sida ognaa oo gabdhaha kaalin aad u muhiim ah ayay ka dheelaan horumarka qaxootiga, khaasatan dumarka. Gabdhaha soo dhameeyeen dugsiga sare waxay ka shaqeeyaan hay-adaha, waxayna qabtaan kaalmo kala duwan sida caafimaadka, waxbarashada, iyo inay noqdaan turjumaan oo kaleeto ama ka shaqeeyaan hay-adaha kaleeto oo ka shaqeeyo xaafadaha dhexdooda. Marka muhiimad weyn ayay u leeyihiin bulshada horumarkeeda, khaasatan dumarka.
Faaduma Tahliil, marka laga yimaado inay tahay macallimad dhigta dugsiga sare ee Kakuma, haddana waxay leedahay han iyo hiraal fog oo dhinaca mustaqbalka la xiriira, gaar ahaan marka loo yimaado waxbarashada sare.
Shay ugu hore waa hadartaan anigu codsaday jaamacad oo Kanada ah oo scholarship ah helsiiyey. Insha Allah hadartaan waan sugaa inaad ii soo baxdo scholarshipkayga, kadib aan kasii bilaabanaa nolosheyda halkaas Kanada. Hadduu u helay chanis meel ka fiican qaxootiga, hadduu helo waa abuuri karaa nolol ka fiican. Hadduu qaxootigan uu joogana isku day dadaal badan waa ma u hayo wax oo noloshiisa dhiirigeli kara, wuu ka bedeli karaa noloshiisa waxyaabo badan.
Gabdhaha oo wax la baro aad ayay iminka u fahmayaan waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool xerada Kakuma, sababtuna waxa ay tahay Faadumo oo noqotay tusaale wanaagsan iyo kuwo kale, sida uu ku waramayo Daa'uud Warsame.
Waa waxyaalo fara badan ayay soo kordhinayaan. Gowr haddii wax la baro waxay yaadaan u macno tahay ama u dhigmataa in gabadhaasi familkaas dhan ay mas-uul ka noqonayso, oo ay noqonayso qofka oo breadwinner ama u soo dhicinayo biilka. Gabdhaha oo wax barteen badana markii hal sano ama laba sano ay shaqeeyaan, kuwa dadaalkooda aada u sarreeyo kaleeto waxay helaan scholarship oo deeqa waxbarasho dibadda loogu qaadayo sida waddanka Kanada oo kaleeto. Gabdhahaas oo kaleeto nasiib waxay u yeeshaan inay bedelaan noloshooda iyo mustaqbalkooda, sidoo kaleeto ay dib u kaalmeeyaan familka ay kasoo tageen iyo reerahoodii. Marka muhiimadda waxbarashada gabdhaha u leedahay waa wax dadka Soomaalida in badanaa way ku baraarugsaneen, laakiin muddooyinka u dambeeyay haddaa fiiriso sanadkii 17 sano u dambeysay waxaa muuqda horumar weyn ay gabdhaha Soomaalida gaareen. Waalidkan waxay hadda ku baraarugayaa ayakana inay gabdhahooda iskuulka u qaadaan, waxbarashada kula dadaalaan.
Xerada Kakuma waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed, tirada hablaha macallimiinta ahna ilaa iyo hadda kama badna 3, waxayna magac iyo maamuus wanaagsanba ku dhex leeyihiin bulshada ay ka soo jeedaan ee Soomaalida. Cabdulcasiis Barro, VOA, Nairobi.
Aad buu mahadsan yahay Cabdulcasiis Barro dhegeystayaal. Markaan dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna, waxaan idin soo qabanayaa fanaankan Nimcaan Hilaac.
قبيل نتقان وقرنو تلكيذ قلوب تبعي كسنسا قبيل متقان وقرنو تلكيذ قلوب تبعي كسنسا عنكيذ مقبول كويس كبهي عقلي قشي بيك سوحي غدا قبيل ما تقان وانكو قنعو قد كده قلوب تبعي كسنسا قبيل ما تقان وقرنو قد كده قلوب تبعي كسنسا عنكيدو مقبول كويس كوي عبيقى الشي بيك سوحي قدا وحي قارسا مارك القل دمو قرصودي أيهي وحي تسسا وقبوينينا وكدهور سنتهو ونفتنا نفتنا نفتي دقوماتي بي
saas halka in kooy gudubno suuida boosaaso waxa jira farsamo qaan dhowra oo qarkood barakacyaala kuwaas oo bulshada u soo saara adeegyo ay aad u isticmaalaan waxyabaha ay dadkaasi soo saaraan oo bulshadu ay adeegsato waxa kamida qalabyada guriyaha lagu dhisto kuwa beeraha lagu fasho iyo sidoo kale kuwa lagu jilaabto intaba warbixin arintan ku saabsan waxa magaalada boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac
suuqyada magaalada Boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhalinyaro farsamayaqaana ah oo awood u yeeshay inay soo minguuriyaan farsamayaana qalabka ay ganacsatadu ka keenaan waddanka dibadiisa loona iib keeno suuqyada waddanka farsamada ay dhalinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keen jiray ah alaabaha warshadeysan ee dhalinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid wadani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah baaldiyada galaamada shidaalka lagu cabiro kuwa beeraha lagu waraabiyo sanduuqyada albaabada iyo daaqadaha guryaha qalabka loo adeegsado falista beeraha iyo kuwa cuntada lagu kariyo
Khalid Burhan baa la yiraahdaa walaal waxaan jiraa 17 sano tuulada waxa weeye xirfadana ku shaqeeyo waa farsamada gacanta waxaan sameeyaa sanaduuqda haamaha reer guuraag weyn biyaha ku dhaansadaan girgiryaasha lagu shito dabka ee deegaanka isticmaalo galaamada shidaalkana waan sameeynaa kuwa beeraha loo isticmaalo lagu waraabiyo haamahan biyaha lagu shubto reer magaalka isticmaalana tankiga loo yaqaano fustoonka biyaha qaada fustoonka ganjeeladana waan sameeynaa
qalabka ka sameysaan xagee ka heshaan
qalabka waxaanu ka helnaa waxa keenaa nimankan ganacsadayaasha ee qalabka dhismaha keena laamiyeeri baan ka sameynaa
meeqa xabo ayaa maalinta sameyn kadhaa markaad gobolkaba ku rido
wallahi kulle hawsha iska hawl kululoo adigu marnayada laga shaqeynaya marnayada lagu dalasanayaayo waan wadnaa uun ma garatay laakiin haddii aanu eegno image karayno waxaa naga soo bixi kara xagga sanaaduuda markaanu eegno maalintii adigu shan xabo afar xabo waa naga soo bixi karaan adigu qaybna profession gacanta ula tagnaa wixii laysku qabanayana alxan baan ula tagnaa ama qaabab kale oo ribidhaa baanu isticmaalnaa ribid la yidhaahdo oo aan alxan kaba ka dhicin oo labadii baroosu qabanaya dabcan dee kulle anagu dunidu ilbaxnimadeedu waa naga horreysay marka aragtihaan markaanu aragnay waxaanu hindisnay inaanu dadkay ka baahi tirnaano gacantayadaanu ku samayno anaguna aanu ku noolaano markaa dabcan haa markana shaqadeedina shaqad ka duwan la keeno waxaanu jeclnaxtayna oo la jaan qaadno oo timid ka fiican oo ka adag aanu keenno sidoo kale imika sanaaduuqda berigooda dibadda laga keeni jiray ganjeeladan oo kale iyagoo loo xaa la keeni jiray galaamada shidaal kulley waqti fog ba iyagu khad ka baxeeno imika mid orjinaal oo maba arkaba oo dibad laga keenay anagun baa samayna marka waxaasoo dhan adigu kulley waa wax berigii hore la isticmaali jiray casriyan laakiin sadeer anagu aan casri garaynayoo aanu sameyno gacanteeda ka soo baxay
waxaa kale oo dhallinyarada farsamo yaqaanada ahi ay dib u habeyn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka ku soo biirta
sidoo kale gaadhigacanada waanu dib baanu habeynaa waanu adkeynaa xiijiyaal baanu sameynaa xagga hore haa oo gobolladaha taayirku wareego waa caag anagu bir baan uga dhignaa dib baanu wargaraynaa wax kastoo soo xumaado oo farsamadeeda aanu garanayno dib baanu habaynaa oo waanu samaynaa
barashada xirfadahan ee dhallinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sanooyin dhowr ah ku bartaan goobaha farsamada kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub
wallaahi kulley farsamada waxaan soo galay taariikhdu markay ahayd 2003 anigoo nin yara isla markaana barashadeeda waxaan ugu jiray muddo badan afar sano ayaan baranayay haa rag badan baan nahay oo adigu qaab shurkanimaan ku shaqaynaa adu haddee gruub ayaan ka koobanay ilaa lix nin ilaa toddoba nin waayihiin dabcan haa meheradan baan ka shaqaynaa aan ka howlgalnaa
marka wixii cusubna waxaan u maraynayaa oo la keeno oo aad samayn ka dhaana ishaad ku haysaan
ishaanu ku haynaa taawanu xarakaad badan nahayba wax kale ooma eegno ma garatay haa xirfadeedaa ku xidhanoo waxaan jecelnay marba wax cusub dadku ay xiiseynaya inaanu soo saarno sida reer yurub usoo saarayaan marba wax casriya ma aragta inaan wixii bedbedelno usoo saarnaan jecelnahay
hindisaha dhallinyarada waxaa kaloo ka mid ah inay sameeyaan kabaha dadku ay xirtaan suumanka iyo boorsooyinka iyagoo adeegsanaya hargaha xoolaha ugaarta iyo waxyaabaha kale ee ganacsatadu ay u iibkeenaan waddanka waxaa kaloo jira dukaamo si gaar ah alaabooyinka loogu iibiyo iyo kuwa lagu dayactiro marka ay duugoobaan
walaal magacay waxa weeye cali khaliif sheekh sheego
cali khaliif bal waxyaabahaad meheradan hadda aan dhex joogno ku samayso noo sharax
walaal waxaan sameynaa kabahaan sameynaa iyo boorsooyinka iyo suumahaan sameynaa walaal waxaan ka sameynaa hargaha sagaaradan ka sameynaa oo hidaha iyo dhaqanka ahaan ka sameynaa kuwaana sagaarada waxaan u isticmaalnaa kabahaan ka sameynaa suumanka dhexda lagu xirtana waan sameynaayo maxay aheeday oo asna maasaan ka sameynaa oo kuwii magaalada yaalo boorso weeyaan anaka maaskan ka sameyna maaskaasaan hal abuurnayo maaskaasaan adeegsanaa oo ka sameynaa
waa gartay meeqa dhallinyaro ayaad kaga shaqaysaa markaa
haddeer meherada tan waxaan kaga shaqaynaa afar dhallinyaraan kaga shaqaynaa oo meherada hadda ila joogto oo meherada hadda ay u wareysanaysid ah meherada kalena waa leenahay oo magaalada koonaha kale ku yaalo ayakana dhallinyaro kala ka shaqeeyaano oo maxay ahayd wax ka soo saaraan walaal waxaa kaloo hal abuur aan ku keenaa maxay aheeday boorsooyinkaan sameynaa oo garbaha lagu qaato kuwaana waa hal abuurnaa waxaa kaloo aan sameynaa maxay aheeday kuwan kale dhiilasha ah oo xargaha lagu sameeyo oo dhiilasha lagu qaata ayakana waan sameynaa waa hal abuurnaa oo kuwa reer miiga qaata wadaamaha weeyaan ha wadaamahana waan sameynaa waxaan ka sameynaa hargaan ka sameynaa oo hidaheyni dhaqanka ah hargaha saamaha ah
boorsooyinkan badan oo meesha yaalla idinkaa sameeyamaya
ha boorsooyinkan hadda arkaysid faadumo anakaa sameyno maxay aheed anakeeno yihiin macnaha kuwa sameeyo oo hal abuura
waxaa ii muuqda kuwa harag intaa ka samaysan almaryo haddana ku dahaartay
haa ayakana sidoo kale waan sameynayo maxay ahayd dadka isticmaala oo dadka dalabkooda oo dalabkaas ugu sameynaa waxa kale aan sameynaa maxay ahayd kuwan garbaha lagu qaato oo waaweyn ayakana waan sameynaa kuwa kale oo laabtobyada iyo kuwa lagu ritana waan sameynayo waa la qaataa ayakana
meeqa sana hawshan ku jirtay
wallaahi dhowr sano wey faadumo ilaa dhowr sano aan ku jirnaayo ilaa dhowr iyo toban sano haddeer aan moodayaaba inaan ku jirno maxay aheeda hadda dhowr meherada hadda noo furano maxayd aan sameyna meherada ugu weyna waa tan haddeer aan joogno oo dhex fadhino
ma jiraan waxyaabo kale oo aad dayactir ku samaysaan marka laga reebo waxa aad samaysaan
waa jiraan faadumo ha waxaa jiraan kuwa maxay aheeday oo suumanka markii loo isticmaalo oo suumanka ka dhammaado oo
saarno suuman kale cusub aan saarno oo maxay ahayd salka uu fiican yahay kuwa kale waxaan sameeynaa markii oo salka hoose uu ka dhamaado salka cusub oo xagga hoose ayaan saarnaa si macnaha wixii la isku balance gareeyo waxaa arkiisaa kuwa macnaha oo salkooda hoose uu fiican yahay oo suumanka sare uu ka dhamaado kuwa kale waxaa arkiisaa salka hoose macnaha inuu fiican yahay suumanka sare uu ka dhamaado kuwa kale salka uu xun yahay oo suumanka uu wanaagsan yahay inta baa isku jaangoonaa waa isku balance gareeynaa wixii aan sameeynaa mustaqbalka la hiigsanayna insha Allah inaa maxay mustaqbalka aan badan iyo si horumar aan u sii sameeyleheeno intii macnaha oo shaqooyin kale oo casirsan inaan sii sameeyno oo aan bedelno
waa gartay naqshadaha kan aad sameeyseen sida kabaha oo kale een boorsooyinka oo kale ma kuu hidiye dhaqanka oo soo jireen ama waa kuu cusub oo maartay naqshadii soo baxday waa sameeysaan
may faalma labadaba isku jiraan kuwa hidaha iyo dhaqanka ahna waa sameynayo maxay ahayd dad oo yaqaano oo dalab ahaan u sameysan waa jiraan iyo qaar inaan mihrad aan sameyno mihrad aan ku iibino kuwan kale haddana cusubna waa maxay ahayd la keenay ayakana waa sameynayo waa dayactirnaa sumankan ka bedelnaa salka hoose haduu dhamaadana salka waan ka bedelnaa salka cusub ayaan saarnaa intaba waan isku bednayo hoosh macnaa ma yar hool yar ma aha
waa gartay hal abuurkan cali seeku keentay mid hore u taqiin ba mid aad cidi ku bartay bal sida aad ku dhaxashay nooshee
wallahi hal abuurka faadumaay waan bartay oo maxay ahayd waa horna shaqaalan ahay waan kasoo shaqaynayo macnaha xarfadii waan soo bartay haddana ninka hoosha ka labada oo meesha aan fadhiyaan ahay hoosha macnaha naqshadii waxaaba aan diyaariyo maxay ahayd waan wiilasha aan u dhiibo
naqa sana jiray cali
dhowr 20 sano aan jiraa ilaa 28 sano
hal abuurka dhalinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid kaba nolosha qoysas fara badan oo soomaaliyeed dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iidaysataa qalab qiimo jaban adkaysi badana leh faadume yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad bay u mahadsan tahay faadume yaasiin dhegaystayaal markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno ra-iisul wasaaraha dalka bulgaria ayaa ugu baaqay tababaraha kooxda kubadda cagta ee waddankaasi in uu shaqada ka tago islamar ahaantaasina uu iska xasilo xilka tababarnimo kadib markii xulka dalkaasi bulgaria ay guuldarro 6 gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka ingiriiska ciyaartaas oo ahayd mid ka tirsan isreebka koobka yurub ee sanadka 2020 la qaban doono dhinaca kale ciyaaryahanka cristiano ronaldo oo weerarka ugu ciyaara xulka waddanka burtugiiska iyo kooxda kubadda cagta yuventus ayaa dhaliyey goolkiisii 700-aad ee inta uu ciyaarayay kubadda cagta tan iyo sanadkii 2002 inkastoo xulka waddankiisa portugal gruubka b kulan ka tirsan ay guuldarro 2 gool iyo goola kala kulantay xulka dalka ukrain ayaa haddana ronaldo gool rigoora u dhaliyey xulka waddankiisa waxa ay ka dhigtay in uu dhaliyo goolkiisii 700-aad 973 kulan oo u sartay kooxo ama naadiyo oo u dheelayay intuba goolkiisaasi waxa uu noqonaya goolkii 59-aad ee uu u dhaliyo xulka waddanka burtugiiska waxaanoo ka mid noqday ciyaartooyda ugu sarreysa ama ugu gooldhalinta badan caalamka ee taariikhda hadda diiwaangashan waxaa ugu horreeya ciyaaryahan joseph dican oo jek austrian ahaa kaasoo goolal ilaa iyo 805 gaaraya dhaliyey romerio oo braziil ahaa ayaa isaguna waxa uu dhaliyey 772 gool bele oo braziil ah ayaa 767 gool dhaliyey inta diiwaan gashan hadda fransk bushkas oo hungarian ah ayaa 746 gool dhaliyey gerd muller oo jarmalka ah ayaa 735 dhaliyey halka cristiano ronaldo uu soo galay dakaalinta lixaad dhaliyeyna 700 iyo sanadkii 2002 ilaa iyo hadda markaas oo ciyaaraha uu bilaabay se uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan caalamka kulamada shalay dhacay haddaan idin dulmarno xulka dalka faransiiska ayaa weli waxa uu ku guulaysan in uu xaqiijiyo u soo bixitaanka koobka yurub sanadka 2020 la qabanayo xulka ku guulaystay koobka kubadda cagta adduunka ayaa gooli gool bareejo la galay xulka dalka turkiga ciyaar xiise badan oo labada waddan dhex martay shalay turkiga ayaa weli gruubkaasi hogaaminaya marka la fiiriyo kulamada sida ay u kala horeeyaan iyo natiijooyinkii ay ciyaareen waxaase isku dhibac yihiin 19 dhibcoo ay isla leeyihiin xulka dalkaasi faransiiska waxaa iceland ay tahay mid iyaduna 15 dhibcoo iskale oo iyaduna ka midna kooxaha doonaya inay waxdar ka dhigto xilli ciyaareedka soo socda Yurub. Lithuania ayaa gool iyo laba gool guuldaro kala kulantay Zerbia, halka Iceland laba gool iyo waxba kaga adkaatay Andorra. Moldova ayaa afar gool iyo waxba guuldaro kala kulantay Albania. Kulamada maanta dhici doona waxaa ka mid ah xulka dalka Switzerland ayaa la ciyaari doona Ireland, waxaa sidoo kale Romania ay la dhiri doontaa Norway, Spain iyo Sweden ayaa wada ciyaari doona Israel iyo Latvia ayaa dhiri doona. Talyaaniga waxaa uu la ciyaari doonaa xulka Liechtenstein. Kulankaasi oo ka tirsan koobka sareebka Yurub ayaanu arki doonaa sida ay kooxu u soo kala baxaan. Xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogno. Dhinacii heesaha ayaanu jalecina. heesaasi ayaa gabagabo u ahayd barnaamijkeenii tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha yarimaha qaxootiga iyo guud ahaanba idaacaddeennii fiidnimo. barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan, idaacaddana waxaa idinla socodsiinayay Daare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan. dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe dhammaanta isku duban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump is pressuring Turkey to stop its offensive in northern Syria with calls for a ceasefire and sanctions.